Dosendon äänikirja, Anna Platt, Kukaan rakkaasi ei kuole. Suomentanut Hanni Salovaara, äänitys Silensio Helsinki 2024. Lukija Marja Salo. Isälleni, Tony Plattille. Menneisyys sykkii sisälläni kuin toinen sydän. John Banville. Hän kuuli kovan iskun äänen, sitten toisen ja vielä yhden. Sitten tuli hiljaista. Hän kääntyi ympäri ja näki kivilattialle vuotavan veren. Hän tarkasteli ilmettömiä silmiä, jotka olivat nyt aivan liikkumattomat. Niin hauras on elämä. Yhtenä hetkenä on täällä, seuraavana hetkenä voi olla iäksi poissa. Hän yritti huutaa, mutta ääntäkään ei kuulunut. Osa 1. Kimmoke. Bianca. Lapsena Biancan oli ollut vaikea erottaa todellisuutta kuvitelmista. Ehkä se johtui siitä, että hän luki niin paljon kirjoja. Tai ehkä hän luki niin paljon kirjoja juuri siitä syystä, että vietti aikaansa mieluummin kuvitteellisissa maailmoissa todellisen maailman sijaan. Koulussa hänellä oli tapana valehdella. Ensimmäisellä luokalla hän kertoi luokkatovereilleen, että hänellä oli oma poni nimeltään Stardust. Toisella luokalla hän kertoi, että hänellä oli 3 keuhkoa ja tämän anatomisen erityispiirteen ansiosta hän pystyi pidättämään hengitystään kauemmin kuin kukaan muu. Ja 6. luokalla hän kertoi, että hänen oikeat vanhempansa asuivat New Yorkissa ja työskentelivät huippusalaisessa YK-projektissa, minkä takia Bianca asui tilapäisesti sijaisperheessä Bagarmossenissa, mutta muuttaisi pian Yhdysvaltoihin. Mutta yläkoulussa oli vaikeampi valehdella siitä, kuka hän oli. Etenkin, kun hänen äitinsä oli tullut kerran koulun päättäjäisiin umpitunnelissa yllään vain toppatakki ja pikkuhousut. Sen jälkeen kaikki tunsivat Bianca Viljasen. Joten tarinoiden keksimisen sijaan hän pysytteli yksinkertaisesti hiljaa siinä vaisussa toivossa, että pystyisi sulautumaan taustaan. Hänen isoveljensä Mikke sitä vastoin ei valehdellut koskaan, eikä todellakaan halunnut sulautua taustaan. Päinvastoin. Hän ajeli päänsä kaljuksi, lakkasi kyntensä ja ilmaisi aina kursailematta, mitä tunsi ja ajatteli. Bianca toivoi aina, että olisi edes puoleksi yhtä rohkea kuin veljensä. Siitä oli kauan. Bianca ja Mikke olivat kasvaneet aikuisiksi, ja nykyään Bianca toivoi vain, että Mikke tulisi takaisin. Muutaman viikon kuluttua Mikken katoamisesta olisi 4 vuotta. Ja Bianca kaipasi veljeään niin, että kipeää teki, ja kuvitteli, että se oli kuin aavesärkyä käden tai jalan menetyksen jälkeen. Hän avasi läppärinsä ja katseli työpöytänsä takaa avokonttoria. Oli tiistai-aamupäivä, ja yrityksen työntekijät tuijottivat apaattisina näyttöpäätteitään. Ikkunoista paistavassa kirkkaassa auringonvalossa työtovereiden kasvot näyttivät entistäkin kalpeammilta. Hän oli saanut uuden sähköpostiviestin. Tuore Falk-dekkari oli saapunut oikoluvusta. Falk oli Hannele ja Håkan Falkenbergin käyttämä salanimi, jonka takana oli Levanders-kustantamon myyvin kirjailijakaksikko. He olivat yhdessä kirjoittava aviopari, ja heidän luomansa tunne-elämältään estynyt komissaario Bratström oli saavuttanut maailmanlaajuista suosiota. Tuleva romaani olisi heidän 10. kirjansa, mutta kustantamossa juoruttiin, että avioparin sijaan kustannustoimittaja Samira oli kirjoittanut kirjan, koska Hannele ja Håkan eivät olleet enää puheväleissä pitkien ja rajujen riitojen jälkeen. Bianca vastaisi uuden dekkarin markkinoinnista ja hän pelkäsi tehtävää jo nyt. Hän oli kuullut tarinoita edellisvuoden Euroopan kirjakiertueelta. 2 painajaismaista viikkoa oli huipentunut yöhön Düsseldorfissa, missä Hannele oli harrastanut kova äänistä seksiä Piccolon kanssa hotellin parvekkeella, ja Biancan edeltäjä oli joutunut hakemaan Håkanin putkasta tämän tapeltua baarissa. Kun Bianca oli saanut työtarjouksen Levandersilta, hän ei ollut uskoa sitä todeksi.